urunene rw'amashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu rukorera mu nkambi z'impunzi z'abarundi zo muri Tanzania, mu Rwanda no mu Buganda, Coalition Burundaise des Défenseurs des Droits Humains Vivant dans les Camps de Réfugiés CBDH-VICAR mu Gifaransa ruvuga ko iburabuzwa ry'impunzi ryarenze urugero cyane cyane mu gihugu cya Tanzania. Iryo burabuzwa rishingiye ahanini ku banyuruzwa bakagenda mazima yongo. Leopold Shirangabo icyagiye atutwara urwo runani avuga ko abarenga 170 bamaze kunyuruzwa mu kiringo kidashika umwaka kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze.
Makuru twashoboye kuronka mu CBDH-VICAR mu bijyanye n'inyuruzwa ry'impunzi z'abarundi mu makambi ya Ndutanya, Rwusuna, Mutenderi nuko hagati y'abantu 170 n'amajana 200 banyuruzwe. Ariko ikambi ya Nduta akaba ari ikarigwa cyane ku buryo hafi abantu 120 bo mu ikambi imwe aribo banyuruzwe. Babatwara kenshi mu masaha 8 z'ijoro, bakabatwara kubafungira ikibondo, baca babatwara mu Burundi. Ibyo bakoze arumva nyine ntibo babizi, ariko abagaruka baba bake. Hari n'abandi bicwa bagatera ikambi bikitwa ko baje kwari nk'abantu kwari nk'inkozi z'ikibi ziteye uwo bari bakeneye bakamurasa bakamwica. Hariho bamwe bashoboye kugaruka ariko nabo bakaza bahohotewe, bakaza bakubiswe, bakaza utakimenya by'ukuri ko ari abantu uriya bintu baba bakorewe. Abanyuruzwa cyane cyane usanga ari abantu bari mu migambi itavuga rumwe na leta, usanga ari abantu bahora ari abasirikare, usanga ari n'abandi bari mu bisata by'aharanira agateka ka zina muntu.
Abakekwa gukora ayo mabi, abo baharanira agateka ka zina muntu mu makambi, bemeza ko ari bamwe mu nzego z'igipolisi hamwe n'abandi baje bava mu Burundi bakakigwa nk'impunzi kandi bafite uwundi mugambi.
Ababanyuruza rero ni abapolisi ba Tanzania bafatanyije n'abakozi b'iperereza b'u Burundi. Bamwe baje bahamara igihe bitwa impunzi, banditswe nk'impunzi, abandi bakaza bava mu Burundi. Ubwo rero ikintu babagiriza ngo ari imigwi y'abasuma, mu migwi y'abagwanyi, twere twari twarabasabye turabwira rero tuti ni murabe mubakire imanza mubarekure. Ariko siko byagenze, mu ikambi y'impunzi bakavuga ko ariko habera imyimenyerezo ya gisirikare. Ariko tukibaza ni gute ni ikambi y'impunzi icungiwe n'abapolisi bataragenda ngo babafate? Byagiye kuboneka ko bishobora kuba ryaremenkanya kugira nibura bashobore gushikira abo bakeneye.
Igihugu cya Tanzania coco kivuga ko mu mpunzi z'abarundi harimo inkozi z'ikibi, arico gituma bamwe bafatwa bagafungwa. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yabivuze ashavuye mu mpera z'umwaka uheze ari mu ntara ya Katavi yahano Rubibe n'intara ya Kigoma irimo amakamba 3 y'abarundi.
Abakimbizi wenye tabia hiyo waache mara moja.
Ati izo mpunzi zifite iyo ngeso zihagarike vuba bahunze iwabo kubera indyane bagizemo uruhara. Ahasaho kuzana izo ndyane ushitse ngaha icara utekereze by'ukuri. Wiyemeje guhunga igihugu cyakwibarutse ukaja ahandi, emera utekereze, ntiwigire umuhinga. Hari abahunganya ibigwanisho, hari n'abatwicira ibikoko bashaka inyama. Ibyo ntidushobora kubyemera ngaha. Birasabye abategetsi n'inzego z'umutekano zifatika ikibazo mu ntoki. Abashingwamanza bakurikirana ivya mpuzamakungu bageze urunani kavib twabona ko ico gihugu kiriko kirahonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi nk'amasezerano y'i Geneve yo mu mwaka w'1951. Maitre Gustave Niyonzima icegeye atutwara kavib ati Tanzania yitegure kuzobibazwa imbere y'amasentare mpuzamakungu.
No kuri ibi bagandagura abantu bakora ibindi ayo masezerano araho ububasha impunzi yuko ishobora guca yitwarira nyagihugu mu masentare mpuzamakungu, eka n'ayandi masentare yandi mbere n'amasentare yo muri Tanzania nyene. Aravuga yuko impunzi itegerezwa gufatwa neza ikigenga, kandi umuntu ayifise ko responsabilite ashobora kubibazwa n'uwo nyene yamwakiriye ico gihugu ca Tanzania. Rero kiriko kirikwegera agakara mu gashambara kuko kishobora kuzobibazwa mu gihe izo mpunzi zo kwitura sentare yo muri ibihugu by'ubuseruko baca ku mashyirahamwe menshi atandukanye na kavibirimwo taka ayo masentare kugira bahuzurize.
Ayo masezerano ategekanya ko ikambi y'impunzi ibwirizwa kubakwa ku birometero birenga 170 uvuye ku mupaka w'igihugu zahunze. Kazibe cyo kimwe nabo baharaniye agateka kazina muntu mu makambi bagatangazwa n'ingene iyo ngingo itubahirijwe ku makambi y'Abarundi ari muri Tanzania.
Ahantu henshi hari izo mpunzi ni hafi, haroroshe ko baca bahashika, nico gituma ubona leta y'u Burundi irungika y'abantu bakavyumvikana n'ico gihugu cha Tanzania. Ero ni bintu birimo amahiyu menshi cyane, tubona yuko atagushaka.
Basaba Tanzania gufata neza impunzi nkuko biri kubahungiye mu bindi bihugu nk'u Rwanda, Kongo n'u Buganda. Cyeclaver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.